Kā atbildīgi cilvēki mēs izskatījām arī sliktāko variantu, proti, ja veselības aprūpēji atalgojuma palielinājumam nākamā gadā saglabājas šobrīd budžeta projekta esošie 42 miljoni eiro. Mēs izvērtējām divus iespējamos scenārijus, kā šo naudu papildus mediķiem varētu atalgojumam novirzīt. Viens bija detalizētāk, mērķētāks, kas dotu lielāku atalgojumu, būtiskāku pieaugumu vairākām mediķu grupām, kas strādā paaugstinātas intensitātes apstākļos un stacionāros. Un otrs scenārijs bija tāds, ka šo atalgojumu sadala vienādi, iestrādājot tarifa minimālajās likmēs. Scenārijus pieņēmām zināšanai un par galīgo lēmumu lemsim pēc tam, kad būs skaidrība, kāds tad būs nākamā gada veselības nozarē pieejamais budžets.